Kuuntelet Radio Data, olen Ariel Neulonimi ja täällä vieraana on tänään filosofian tohtori Jaakko Tahkokallio, jolta on ilmestynyt viime vuoden lopulla Pimeä aika, 10 myyttiä keskiajasta niminen kirja. Ja sinä Jaakko siis työskentelet Kansalliskirjastossa keskiaikaisten aineistojen ja vanhojen karttojen kokoelmahoitajana. Ja siellä voi sitten törmätä monenkinlaisiin myytteihin, vaikkapa tuon kartaston osalta. Eli 1400-luvun karttojenkin mukaan niin maapalloa ei ole luultu litteäksi, vaikka näin ajatellaan. Eli ketkä näin luulivat ja mistä tämä käsitys oikein tulee?
Niin, tämä idea, että keskellä uskottiin, että maa on litteä. Se on monissa, vaikka lasten tietokirjoissa on ainakin ihan näihin vuosiin kummitellut. No, se on tämmöinen hyvin selkeä myytti, että siinä ei oikeastaan mitään totuuspohjaa, että keskellä olisi ajateltu maailman olevan litteä, vaan se syntyi 1800-luvun alussa tai alkoi kehittyä vähän aiemmin. Semmoinen amerikkalainen kirjailija kuin Washington Irving kirjoitti tämmöisen romaanin Kolumbuksen elämästä, ja siinä hän niin kuin esitti tällaisen idean, että keskiajalla ajateltiin yleisesti, että maa on litteä, ja Kolumbus sitten tämmöisenä uuden ajan ja tieteen ja muun sankarina osoittaa vääräksi tämän uskomuksen, kun sitä yritetään estää lähtemästä tälle matkalle. Kirkonmiehet sanoivat, että ei voi mennä, kun tippuu maailman reunan yli, ja Kolumbus rohkeana menee. Ja se on siitä tuli hirveän suosituksen kirja, ja siitä jotenkin lähti leviämään tämä idea, mutta keskiajalla oikeasti, niin siinä on se, tässä Litteänmaan tarinassa on semmoinen niin kuin pieni siemen, että ihan myöhäisantiikissa siinä 400-500-luvulla on kaksi ajattelijaa, kristillistä ajattelijaa, jotka niin kuin esittää, että maailma olisi litteä. Molemmat tyrmätään, myös toiset kristilliset ajattelijat tyrmää tämän ajatuksen, sanoo, että tämä on ihan tämmöistä idiotismia ja nimenomaan, että tällaista ei pidä mennä sanomaan, koska sitten nuo pakanafilosofit ajattelee, että kaikki kristityt on ihan idiootteja. Että tämä on niin kuin, ja se, ne ei saa mitään vastakaikua koko keskiajalla. Niitä ajatuksia ei niin kuin missään teksteissä toisteta. Sen sijaan meillä on niin kuin antiikin näistä perusluonnontieteellisistä teoksista otettu idea, että maailma on pyöreä, niin se tulee taas kaikista tämmöisissä keskiajan isoissa tiede-ensyklopedioissa. On vaikka Beda Venerabiliksen, joka oli tämmöinen Englannissa 700 vuoden nurkilla vaikuttanut munkki, siis tavallaan pimeämpöttä keskiaikaisilla, että aikaa jos tiedetään kaikkein vähiten, ja jolloin yhteiskunta oli niin kuin suht säästöliäkillä, vaikka Englannissa kävi, niin hän kirjoitti tämmöisen yhden tämmöisen, johon oli koottu antiikin tietämystä, ja siinä hän niin kuin selittää hyvin juurtajaksään, että maailma on pyöreä, ei niin kuin kilpi, vaan niin kuin pallo. Ja tämä on niin kuin, tämä idea, niin tämä on kaikissa tämmöisissä perusteoksissa läpi keskiajan saatavilla. Keskiajalta jopa 1100-luvulta sitten löytyy ihan näitä selityksiä siitä, miten tämä voidaan havaita. Eli on tämä kuuluisa yksinkertainen esimerkki, että miten purjelaivat, kun ne poistuu horisontin taakse, niin ensin menee runko sinne ja sitten vasta myöhemmin masto ja sen huippu, minkä kaikki tietää, että mikä oli antiikissa, niin tämä myös keskiajalla tätä niin kuin käsitellään myös näitä syitä, miksi tämä voidaan päätellä. Että se on ihan semmoinen, se vaan sopii tähän meidän ideaan tai tämmöisestä pimeästä ajasta, niin siksi se on tullut suosittu.
Nykyään voidaan soittaa puhelimella, että hei, että ei me pudottu mihinkään, että täällä ollaan edelleen. Mutta keskiajasta puhuttaessa ja siitä, että silloinkin maapallo oli tosiaan pyöreä, niin täytyy vähän mennä sinne niin kuin pintaa tutkimaan ja ehkä sitä yhteiskuntarakennetta, niin täytyy puhua feodalismista ja feodaalisesta yhteiskunnasta, niin ensinnäkin miten Jaakko Tahkokallio suomentaisit nämä termit?
Ja, feodaalinen yhteiskunta, no niin kuin jos sitä lähdetään suomentamaan, niin se olisi varmaan joku tämmöinen läänityksille perustuva yhteiskunta. Eli siinä on tämä ajatus, että kuningas jakaa maat tämmöisille linnanherroille, jotka sitten saa hallita semmoisia ikään kuin minivaltioita siellä itsekseen. Ja käytännössähän siihen sitten ehkä enemmän, tämä on siis se feodalismi, tulee feodum-sanasta, joka on tämmöinen läänitys, mutta sitten käytännössähän ehkä ne, mitä yleisemmin siihen viljetetään, on nimenomaan tämmöinen niin sanottu kartanotalous, jossa on tämmöinen linnanherra tai kartanonherra, jolla on alustalaisia, jotka on se maoria ja joita se sitten sortaa. Että se on ehkä vielä se niin kuin yleisissä mielikuvissa melkein vahvempi kuin tämä läänitysjuttu on mun mielestä, tämä tämmöinen maoret ja linnanherra kuvio. Ja sitten se, miten se, mikä siinä on se myyttipuoli, siis tämmöistä oli keskiajalla, tämä on ihan totta, mutta keskiaika hirveän usein, vaikka koulukurssissa esitetään semmoisena, että oikeastaan siitä tarvii tietää vaan tämä yhteiskuntarakenne, eli se oli feodalismin aika. Joo. Eli se on niin kuin se leimaa sitä koko aikaa, ja jos ihmiset tietää jotain tällaista tavallaan tutkimuksellista keskiajasta, niin se voi hirveän usein, se on just se, että se on niin kuin feodalismin aika ja feodaalinen aika.
Joo, ja tutkijoillekin toi sanapari, niin siitäkin on pientä purnaamista.
Joo, siitä on keskusteltu hirveän paljon, koska sitten on niin kuin, se koko käsite feodalismi on keskiajan jälkeinen. Eli keskiajan, se ei ole semmoinen, että keskiajan ihmiset itse olisi niin kuin nähneet yhteiskuntansa feodaalisena, vaan se on sitten uudella ajalla sitä kuvaamaan luotu termi. Ja siinä on toki niin kuin sellaista yhteiskuntarakennetta oli keskiajalla, mutta se mikä siinä on se myytti, on se, että se olisi jotenkin ollut leima-antava koko keskiajalle. Eli että se olisi keskiajalla olisi alkanut siitä, että antiikin tämmöinen tai Rooman valtakunta hajoaa ja sitten sieltä tulee tämmöisiä, melkein kaikki linnoittaa jonkun oman kartanansa ja elää sitten semmoisessa kaikkien sodassa kaikkia vastaan, että se olisi alkanut tällä tavalla, se ei alkanut. Eli kun keskiaika alkaa, niin itse asiassa tämmöisten kartanoiden määrä vähenee. Antiikissa on hyvin paljon tällaista kartanotaloutta. Ja kun keskiaika alkaa Euroopassa ja talous yksinkertaistuu, niin tämä kartanotalous myös vähenee. Eli tavallaan keskiaika alkaa sellaisen yhteiskuntamallin.
Maaorjuus myytti sitten samalla.
Joo, maaorjuus ei synny keskiajan alussa. Joo. Me monesti esitetään, että se syntyy jotenkin antiikin orjuuden jatkona, mutta se ei synny. Että itse asiassa keskiajan alussa niin on enemmän vapaita maanviljelijöitä kuin antiikissa monilla Euroopan alueilla. Eli siellä on aika paljon tämmöistä niin sanottua talonpoikaista tuotantorakennetta.
No sanoppa, että missä esimerkiksi sä oot törmännyt tämmöiseen niin kuin väärää myytti, jos sä oot vaikka katsonut jotain leffaa tai TV-sarjoja tai lukenut kirjoja?
No ei, tavallaan jos joku leffa, niin sehän on aina vaan pistemäinen kuva jostain tai fantasia, joku Game of Thrones tai tällainen. Niin ei sitten voi sanoa, että se on väärin, koska vaikka tämähän vaikka joku Game of Thronesin maailma on tämmöinen, se on nimenomaan nämä linnanherrat ja sitten niiden alustalaiset ja näin. Ja sen tapaista oli keskiajalla, mutta se virhe on tavallaan se, että sit se yleistyy esimerkiksi, tämä on se keskiaika ja sellaista se oli eikä mitään muuta. Semmoinen varsinainen tämmöinen yhteiskunta syntyy vasta siinä 900-1000-luvulla ja se on olemassa semmoisen oikein kunnolla vaiheen parisataa vuotta, sitten se alkaa jo niin kuin murentua. Siinä niin kuin keskiajalla on paljon muuta, että siellä on niin kuin voimakkaan väestökasvu ja kaupungistumisen kausi sitten taas sydän keskiajalla.
Mutta miten sitten Karl Marx liittyy tähän kohtaan keskustelua ja mielikuvia?
No Karl Marx on varmaan niinku eniten aiheuttanut, tai siis niinku tehnyt suosituksi tätä ideaa siitä, että keskiaika oli tämmöinen feodaalinen kartanoherrojen tai linnanherrojen maorien maailma, koska Karl Marxilla oli tämmöinen kätevä historian vaiheteoria, että historia etenee tämmöisten tiettyjen nimenomaan talouden tuotantorakennetta niinku koskevien vaiheiden kautta, että on tämmöinen primitiivinen keräilytalous, sitten on antiikin orjatalous, sitten on keskiajan tämmöinen feodaalinen maoriudelle perustuva feodaalinen talous, ja sitten sen jälkeen tulee moderni markkinatalous, ja siitä päästään sitten tietty sosialismi ja kommunismi. Mutta kun Karl Marx niin kun nimenomaan hahmotti keskiajan tämmöisenä vaiheena, yhtenä taloushistoriallisena vaiheena, ja sitten tämä Marxin näkemys, niin se levisi aika laajalle tavalla, että se on toistunut koulukurssissa ja kaikessa. Tämähän on hirveän kätevä, jos voidaan pilkkoa historiaa tämmöisiin selkeisiin vaiheisiin. Tarvii tietää vain yksi asia yhdestä aikakaudesta ja saa asiat sitten johonkin järjestykseen tavallaan päässään. Niin se Marxin tämä historian vaiheteoria, niin se on nimenomaan aika pitkälti se syyllinen siihen, että on syntynyt tämmöinen niin kuin totalisoiva kuva siitä, että oli yksi keskiaika, joka oli nimenomaan tämmöinen maoriatalouden
aika. Mitä vahinkoa siitä sitten on?
No en mä tiedä, mitä vahinkoa siitä, että historia hahmotetaan jotenkin väärin.
Mutta jos ajatellaan vähän, niin kuin, onko aatteellisessa mielessä mitään tämmöistä, mikä voi johtaa vähän niin kuin vinoon?
En mä oikeastaan tiedä. Että mä en ehkä ajatellut sitä ihan noin niin kuin hyödyn tai tällaisen kannalta. Pystyisin heti tästä sanomaan.
Mutta ainakin yksi semmoinen, mihin liittyy luokkajako, että silloin, että kolmea säätyä elettiin, että ritari, papisto ja maanviljelijät, mutta tämäkään ei taida olla ihan koko totuus.
Ei se ihan tarkalleen ole, että tämmöisiä tapoja jakaa yhteiskunta kyllä on keskellä. Niitä tulee lähinnä siinä vaiheessa, kun itse asiassa yhteiskunnassa on paljon kaikkea muutakin, ja sen ne haluttaisiin vähän niin kuin sulkea pois, eli kun tulee enemmän taas kaupungistumista ja rahataloutta ja kaikkea tätä muuta, niin silloin itse asiassa näitä käytetään. Mutta sitten tämä niin kuin ylipäätään tämmöinen säätyyhteiskunta, niin se on paljon enemmän uuden ajan alun myöhäiskeskeään 1300-1400-luvun, 1500-1600-1700-lukujen asia. Et silloin on paljon tiukempi ja tavallaan selkeämpi tämmöinen säätyjen yhteiskunta kuin suurimman osan keskiaikaa.
Että mitäs luokkaa sinä sitten edustat? Joo. No yksi kirjan myytti kuuluu, että kirkko hallitsi ihmisten elämää. Lähdetään liikkeelle semmoisella kysymykset, minkälainen merkitys esimerkiksi romaaneilla tai kuvataiteilla on ollut siihen, minkälainen ikkuna meille on avattu tai maalattu keskiaikaan?
No sitähän kautta tietysti ihmiset aika paljon rakentaa historiallista maailmankuvat, jos miettii nyt vaikka suomalaista romaania, suomalainen romaani melkein alkaa, no Välskärin kertomukset on niin kuin yksi ihan ensimmäisiä, siellä ensimmäisessä luvussa, sehän alkaa tietysti uuden alusta 1600-luvulta, ensimmäisen luvun lopussa tulee tämä jesuiitta, jolloin krusifiksiosta tulee tikari esiin, ja joka edustaa sitten niin todella tämmöistä suurta pahuutta näitä luterilaisia pakkapeliittoja suhteessa niihin, niin tämmöisistä palasistahan aika paljon meidän sitten niin kuin meidän kulttuurin mielikuvat rakentuu.
Sitten kun puhutaan kristityistä ja seurakuntalaisista, niin kuin nimenomaan toi, että kirkko hallitsee ihmisten elämää, niin monella voi olla mielikuva 1700-1800, osin 1900-luvun Suomesta, että kirkkoon oli esimerkiksi pakko mennä, vaikka olitte ateisti. Niin mitkä oli ne tyypillisimmät onko se näin, että nimenomaan tähän liittyen niin keskiaikaan liitetään semmoiseen mielikuvaan, että se on ollut semmoista pakko-uskontoa?
Joo, kyllä se aika voimakas on. Siis tosiaan kun meillä on aika elävässä muistissa se aika, jolloin kirkko tavallaan hallitsee aika paljon ihmisten elämää sikäli just, että piti käydä kirkossa ja se niin kuin oli sosiaalinen odotus oli vahva, että käydään kaikki käy yhdessä maaseutupitäjässä, niin käydään siellä kirkossa. Kun siitä on vähän aikaa, että oli tämmöistä, niin sitten se jotenkin kääntyy ihmisten mielessä helposti niin, että kun keskiaika oli se aika, jolloin kirkko oli mahtavaa ja sillä oli enemmän valtaa ja omaisuutta, niin silloin se varmasti hallitsi ihmisten elämää jotenkin vielä täydellisemmin kuin vaikka 100 vuotta sitten tai 200 vuotta sitten Suomessa. Niin tälleen se jotenkin menee se semmoinen päättely ihmisten mielessä helposti,
mutta
tämä nyt suurimman osan keskiajasta oikeastaan, niin kirkolla oli erittäin vähän vaikutusvaltaa ihmisten käyttäytymiseen, eli taas tämä koko keskiajan alkupuoli sieltä 500-luvulta oikeastaan 1000-luvulle, niin kirkko ei ensinnäkään ollut mikään tämmöinen hierarkkinen niin kuin pyramidiorganisaatio, jossa olisi paavi ylhäällä. Tämä paavin valta on niin kuin ainakin täällä reformoiduilla alueilla hyvin tärkeä osa tätä, että on tämä paavi, joka on se paha pomo siellä. Niin ei ollut olemassa tämmöistä organisaatiota, ei ollut mitään niin kuin käytännön keinoa, millä paavi olisi voinut puuttua jonkun hiippakunnan tai seurakunnan elämään. Oikeastaan niin kuin 1100-luvulla niitä alkaa sitten vähitellen tulla, mutta suurin osa keskiaikaa, keskiajan alussa ei ole edes idea siitä, että paavi olisi kirkon pää.
Ei ole mikään komentoketju.
Ei, ja suurin osa ihmisistä ei pitkälle, sanotaan jonnekin 800-900-luvulle kristillisessäkään Euroopassa välttämättä ole selkeästi edes kuullut mikään seurakuntaa. Et se ei ole myöskään, on hiippakunnat, on olemassa kyllä, mutta sitten niiden alapuolella on hyvin, niin kuin, hyvin vaihtelevaa, että mitä se touhu on. Monet papit elää jonkun kartanon tai tämmöisen varakkaan maanviljelijän, jonkun paikallisen mahtimiehen ehkä taloudessa. Monissa paikoissa vaikka kirkkona voi toimia joku kylän halli tai tämmöinen monitoimitalo, jota käytetään myös kirkkona. Sen näkee monista laista, missä aina kielletään, että kirkoissa pitäisi tehdä vain että kirkon juttuja, eikä niin kuin kokoontuu muissa merkeissä ja näin. Siis vuosisadasta toiseen aina sanotaan näin, niin sehän tarkoittaa, että koko ajan tehdään toisin, eli koko ajan niitä kirkkoja käytetään myös kaikkeen kokoontumiseen ja muuhun. Ja sitten ei myöskään oikein mitään selkeä dogmia, että miten niin kuin maallikoiden pitäisi elää, että mitä se tarkoittaa olla kristitty maallikko. Ja sitten se, mitä me taas niin kuin lähteisi tiedetään.
Eli ei ollut oppipoliisia silloin.
Ei ollut oikein, koska ei ollut mitään oppia, mitä poliisoida, eikä ollut niitä poliiseista, niin kuin, jotka olisi voineet sitä tehdä niin kuin varhaiskeskellä varsinkaan. Ja sitten, mitä me tiedetään siitä niin kuin seurakuntaa tavallaan elämästä, missä nyt seurakunti oli ja pappeja nyt oli, niin sehän oli hyvin sellaista kollektiivista se uskonnon elämä, että siinä on paljon ollut kaikkea kirkon ulkopuolella tapahtuvia kulkueita, näytelmiä, tansseja, lauluja, tämmöistä, jossa sitten myös se pappi on ollut mukana, ja sitten se nähdään myös tässä tämmöisessä maagisessa toiminnassa, mitä siihen liittyy, missä papit on myös mukana, että siis kaiken näköinen niin kuin eri asioiden siunaaminen ja tavallaan, että yritetään myönteisesti vaikuttaa asioihin. Se on ollut aika joustava ja tämmöinen hyvin paljon siellä seurakuntatasolla ikään kuin tai kristittyjen yhteisön parissa niin kuin ratkaistu, että mitä se elämä on. Sitten se alkaa muuttua, että myöhäiskeskeellä siitä tulee, kirkko alkaa niin kuin pyrkiä vaikuttamaan enemmän, varsinkin 1200-luvulta eteenpäin keskeä ja vikat vuosisadat, niin tätä tulee enemmän. Sitten syntyy tämmöinen huomattavasti ainakin pyrkimyskontrolliin, mutta silloinkin täytyy muistaa, että tavallaan ne perusvaatimukset, mitä asetetaan ihmisille kristillisestä elämästä, on aika vaatimattomat. Eli 1200-luvun alussa säädetään, että kaikkien kristittyjen pitäisi kerran vuodessa käydä ehtoollisella ja kerran vuodessa käydä tunnustamassa synnit. Ja jos tämä tehdään, niin se on niin kuin, sit kaikki on niin kuin hyvin. Ja sitten tietysti kasteet.
Ei sitä alkaa haittaa kristityn näkökulmasta ole, jos tälleen ajattelee ideologisesti.
Niin, mutta tavallaan ajatellaan, että se riittää.
Niin.
Niin, tämä on se, ei ole mitään joo. vaatimusta, että joka ei viikko kirkkoon, ei todellakaan, joo. vaan tämä on se, mikä, että tämä on nyt, tähän jokaisen kristityn pitäisi päästä, että tämä on se vaatimustaso, mikä niin kuin tarvitaan, ja sitten tietysti kasteet ja viimeiset voitelut ja nämä tämmöiset elämänvaiherituaalit, mutta et siinä se, ja sitten, että ei siinä ole, niin kuin, se on aika lievä.
No mitä sitten, niin kuin jos ajatellaan tavallista kansaa, niin se, että jos ajattelee kristinuskon ideaa, että kun on se arki siinä, mitä eletään, saadaan rohkaisua ja lohtua ja kaikkea tämmöistä, mennään kuulemaan sitten Jumalan sanaa, kenties sieltä tulee sitä semmoista niin kuin hengellistä ravintoa. Näin, niin ajatteliko ihmiset tai toimiko sen mukaan, että meni sitten sanan kuuloon?
Joo, no kyllä oletettavasti, että se on niin kuin myös tietysti vaihdellut keskiään eri vaiheiset, miten ikään kuin hurskaita, miten omistautuneita sille uskon elämälle on, että kun sehän on ollut myös hyvin niin kuin sitten tosiaan yhteisöä sitova rituaali, johon osallistutaan, että vasta keskiään niin kuin jälkipuolella alkaa korostua vaikka sellainen ajatus siitä, mikä tulee sitten reformaation myötä vielä enemmän pinnalle, että ihmisten pitäisi henkilökohtaisesti ikään kuin kohdata Jumala ja hakea sen tapasta. Se alkaa keskiajalla kyllä niin kuin muotoutua 1300-1400-luvulla monista merkeistä nähden, että tulee enemmän tämmöistä maallikkohengellisyyttä, että aletaan oikeasti pohtia niitä asioita. Että siinä on aika pitkälle keskiajalle niin kuin kirkon näkökulmasta riittää, että ihmiset niin kuin osallistuu tähän toimintaan, niin sen muotoihin, että sitten se semmoinen sitä alkaa tulla myöhemmällä keskellä, että ihmiset selkeästi enemmän sellaista hengellistä etsintää, että useimmat ihmiset alkaa niin kuin miettiä asioita enemmän.
Miten uskonnon sisältö on muovautunut sitten ylipäätään keskiajalla tästä jo vähän mainitsitkin, mutta jatketaan Jaakko Tahkokallio vielä hetken kuluttua tosiaan siitä jo luvatusta reformaatiopropagandasta ja katsotaan mitä kaikkea tässä vielä ehditään.